Απόψε με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για καρποφορία πνευματική. Καρποφορία πνευματική. Και θα ήθελα να σταθούμε πρώτα σε ένα εδάφιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Εύκολα να το θυμόσαστε. Ιωάννης 15-16. Ιωάννης 15-16. Όπου ο Κύριος μας λίγες ώρες πριν πάει στο Σταυρό θα τους πει άμεσα σε αυτούς και διαχρονικά σε όλη την Εκκλησία «Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα, προσέξτε αδελφοί, για να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπό και ο καρπός σας να μένει». Άλλη μια φορά. «Σεις δεν με διαλέξατε, εγώ διάλεξα εσάς και σας διέταξα να πάτε να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μένει». Στο ξεκίνημα του Ευαγγελίου τους έχει πει «Αν μείνετε εν εμή και εγώ εν ημίν», δηλαδή θα υπάρχει καρποφορία, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Το μυστικό όμως, αδελφοί, είναι πώς, με ποιο τρόπο, πρακτικά, βιωματικά, μπορεί η ζωή μου να καρποφορήσει. Και πρώτα-πρώτα, όταν λέει ο Χριστός μας καρπό, να φέρετε καρπό, και έχει κάνει νήξη καρπό πολύ και έχει κάνει νήξη πλειότερο καρπό. Τι είναι αυτός ο καρπός, αλήθεια? Τι είναι αυτός ο καρπός? Αυτός ο καρπός μπορούμε να τον, σε γενικές γραμμές, να τον ορίσουμε. Είναι όταν, καθώς περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια, στη ζωή μου κάποιοι, στη ζωή σου κάποιοι να μπορούν να διακρίνουν ότι μορφώνεται ο Χριστός. Άλλη μια φορά. Στη ζωή μου κάποιοι, στη ζωή σου κάποιοι, έστω και ένας, να διακρίνει ότι μορφώνεται ο Χριστός και σένα σε αγγίζει και σε επηρεάζει αυτό καταλυτικά. Αποτελεί μια πρόκληση ζωής να πάρεις αποφάσεις. Μια πρόκληση να προβληματιστείς. Ένα κέντρισμα γνήσιο πνευματικό, ενός γνήσιου πνευματικού προβληματισμού, μιας αφύπνισης για μια αλλαγή πορείας και ένα καινούριο όπου και όταν χρειάζεται ξεκίνημα με τη χάρη του Θεού. Πάμε λίγο δύο σελίδες πίσω, στο 12ο κεφάλαιο, να δούμε τώρα το μεγάλο κλειδί. Και αυτό το μάθημα, αδελφοί, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε από το 20, «Ήσαν δε τίνες Έλληνες», 12ο κεφάλαιο στον Ιωάννη, «μεταξύ των αναβενόντων για να προσκυνήσω εσείς τη γιορτή». Και αυτοί είχαν κάνει ολόκληρο ταξίδι με την επιθυμία «θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Και στο 23, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, λέγον ήλθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Προσέξτε στο 24, κάποτε αν ζήσουμε, θα κάνουμε μια σειρά πάνω στα αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Όταν ο Κύριος πάντα, όταν ό,τι έλεγε και ό,τι μιλούσε ήταν αλήθεια. Όταν όμως δίνει την έμφαση αυτή με το αμήν, αμήν, λέγω ημίν, όπως μεταφράζει ο Βάμβας, αληθώς, αληθώς σας λέγω, μας καλεί να προσέξουμε ιδιαίτερα τα σημεία που θίγει. Και εδώ, 24, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν, να το μυστικό της γνήσιας αυξανόμενης καρποφορίας, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρποφέρει. Προσέξτε τώρα, όταν μιλάμε στους ανθρώπους και εμείς από που όσοι κηρύττουμε από τον άβωνα, ναι, πίστεψε στον Χριστό, θα έχεις αιώνια ζωή και βέβαια αυτό ισχύει. Αλλά πόσες φορές ακούσατε τη συνέχεια των λόγων? 25. «Όστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτή». Ένα Ευαγγέλιο που περιορίζεται σε μια συγχώρηση αμαρτιών και σε μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό και στηρίζεται, προσέξτε, σε μια φόρμουλα που τίνει να γίνει μαγική, «Κύριε σώσε με», και από εκεί και πέρα η ζωή δεν παρουσιάζει την καρποφορία. Ποια καρποφορία? Να μοιάζω στο πρωτότυπό μου. Φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι Ευαγγέλιο. Άλλη μια φορά. Ένα Ευαγγέλιο που περιορίζεται σε μια συγχώρηση αμαρτιών και σε μια εξασφαλισμένη θέση στον Παράδεισο, στον ουρανό. Και στηρίζεται σε μια μαγική φόρμουλα, μια μάντρα, ο Θεός να φυλάει, «Κύριε σώσε με», αυτό δεν είναι Ευαγγέλιο. Εσείς δεν με διαλέξατε, εγώ σας διάλεξα, να πάτε να κάνετε καρπό. Τι είναι αυτός ο καρπός, άλλη μια φορά. Καθώς περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια, κάποιοι να βλέπουν ότι ο Χριστός μορφώνεται. Κάτι από τον Χριστό μορφώνεται μέσα μου, κάτι από τον Χριστό μορφώνεται μέσα σου, σε βαθμό που να σε προβληματίζει και με προβληματίζει γνήσια. Σας είχα πει παλιά και θα το πω άλλη μια φορά. Είναι στο ξεκίνημα της πίστης μου και είμαι στη Λεπτοκαριά, στα πρώτα συνέδρια. Μάλλον ήταν Χριστούγεννα, ήταν κάπου εκεί και είχαμε μαζευτεί στη Λεπτοκαριά και κάτι έκτακτο ήταν, μια συνάντηση της ΚΕΝ, χειμώνας πρέπει να ήταν. Και καθώς μαζευτήκαμε πάνω, εγώ δεν γνώριζα τότε τον πρεσβύτερο τώρα, Παύλος Καραγκούνης. Και στις λεγόμενες αποστολικές βραδιές λέγανε διάφοροι πολλά. Πόσο ο Θεός με ευλόγησε. Ήρθε και σήκωσε ο Παύλος το χέρι του και προσέξτε τι είπε. Μίλησε ούτε ένα λεπτό. Και είπε το εξής. Αδελφοί, δεν έχω να σας πω πολλά. Έχω να σας πω μόνο ότι ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά μου και ο Χριστός έχει αλλάξει τη ζωή μου. Και έκατσε κάτω. Είχανε μιλήσει πάνω από 10 άτομα. Ήταν ο μόνος που άγγιξε τη δική μου καρδιά. Και όταν ήρθε η ελεύθερη ώρα και πήγανε να παίξουν ποδόσφαιρο και τα λοιπά, και εγώ ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο. Και όσοι με ξέρετε, αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και 30 τόσα χρόνια πίσω ήμουνα με πάρα πολύ λιγότερα κιλά και φύσαγα ποδοσφαιρικά. Εντάξει, που λέμε. Κάλπαζα. Μόλις είχε κόψει το ποδόσφαιρο τότε. Αλλά ήταν τόσο δυνατή η πρόκληση που πήγα στο δωμάτιό μου, κλείδωσα την πόρτα, ελεύθερη ώρα, για να μην με ενοχλήσει κανείς ή αν χτυπήσει την πόρτα, να έχω λίγο χρονικά περιθώρια να πάω να ξεκλειδώσω. Και πέφτω στα γόνατα και λέω στο Θεό, «Κύριε, αυτό που έχει αυτό το παιδί, εγώ δεν το έχω. Και αυτό που έχει αυτός, σας λέω δεν τον ήξερα τον αδελφό. Εκεί άρχισαμε να γνωριζόμαστε. Το θέλω. Το θέλω. Στα γόνατα αυτό». Δεύτερο περιστατικό, σπουδάζω στην Αμερική και στην περιοχή της Φιλαδέλφειας συνέβαινε κάτι εκπληκτικό. Πριν από 10 χρόνια, όταν σπούδαζα περίπου, είχε ξεκινήσει μια ομάδα από μαύρους. Η Φιλαδέλφεια, το 70% είναι μαύρη, ακόμα και ο δήμαρχος είναι μαύρος, που βγαίνει κάθε φορά, σχεδόν. Πολύ έντονο το μαύρο στοιχείο. Και πριν από 10 χρόνια, όταν σπούδαζα, ξεκίνησε μια ομάδα στο σπίτι, σε ένα σπίτι με 9-10 άτομα, ένα Bible study, έτσι μαζεύτηκαν. Σε λιγότερο από 10 χρόνια, προσέξτε, είχαν γίνει 9.000. 9.000. Σε σημείο που το σεμινάριο, στα μαθήματα της εκκλησιολογίας, μας υποχρέωνε να κάνουμε επίσκεψη στην εκκλησία αυτή. Ήτανε μαύροι πεντηκοστιανοί. Και έχει γούστο, γιατί πήγαμε το Μύρτο το Παντελιό στην πρωινή τους λατρεία, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εκεί. Προσέξτε, πεντηκοστιανοί και μαύροι. Ξεκινάνε σε slow motion, είχαν μια χοροδία με στολές. «Τον Ιησούν μου θα ευλόγω». Έτσι ξεκίνησαν με ένα τέτοιο. «This is my story, this is my song», είναι αυτό το κομμάτι. Ήρεμα, ωραία. Στην αρχή λέω, παιδί μου, πολύ ησυχία. Αν και πριν ξεκινήσει η λατρεία είχαν κάνει εξέδρα. Εξέδρα, δηλαδή. Πριν ξεκινήσει η λατρεία όπως εμείς, μισή ώρα πριν μαζεύονταν οι αδελφοί, σηκωνόταν κάποιος, έλεγε «Ο Ιησούς αγαπά!» «Ουάου!» φώναζαν. Όταν ξεκίνησε όμως η λατρεία, ξεκίνησε τόσο ήρεμα. Αλλά όσο περνούσε η ώρα, αδελφοί, ανέβαιναν τα ντεσιμπέλ και γινόταν το σώσε. Αλλά δεν ήταν αυτό. Είδα τον ποιμένα, Μπένζαμιν Σμιθ το όνομά του, προχωρημένης ηλικίας, και αυτός ο άνθρωπος ήρθε στο σεμινάριο. Το σεμινάριο μας έστειλε να δούμε από κοντά πού οφείλεται η αύξηση. Και ο άνθρωπος αυτός ήρθε στο σεμινάριο. Προσέξτε. Προσέξτε την ταπείνωση. Σε 10 χρόνια, λιγότερα από 10 χρόνια, τα 9-10 άτομα είχαν γίνει 9.000. Είχαν αγοράσει ολόκληρο ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ για να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας στα δικά τους τα μέλη. Είχαν προσλάβει υπαλλήλους για να τους δώσουν μισθό. Και ήρθε και μας μίλησε στο τσάπελ εκεί του σχολείου, προχωρημένης ηλικίας, και μας είπε πώς ξεκίνησε. Στο μεταξύ, πριν μας πει πώς ξεκίνησε, να μας κοιτάει έτσι, τα εδάφια, σας λέω εντελώς ανεκπαίδευτος, αλλά κοιτάξτε την ταπείνωσή του πριν σας πω πώς λειτουργήσε, έστελνε υποχρεωτικά το όποιο εν δυνάμει στέλεχος από τις 9.000 υποχρεωτικά στο θεολογικό σεμινάριο που ήμουν εγώ και οι άλλοι. Westminster Theological Seminary. Ανεκπαίδευτος αυτός με τέτοια τρομερή δύναμη και υποχρέωνε τα στελέχη του τα εν δυνάμει υποχρεωτικά να πάρουνε μάστερ στο θεολογικό σεμινάριο. Γιατί ήθελε να είναι ισορροπημένος. Ήθελε το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος από τη μια με μια όσο το δυνατόν καλύτερη ακαδημαϊκή γνώση από την άλλη. Και τα δυο. Στο μεταξύ να κοιτάει έτσι, να λειτουργεί με λόγο γνώσης μέχρι που έπεσε φόβος, να κοιτάει και να λέει «Εδώ είστε κάποιοι, το ξέρω, το βλέπω καθαρά, που έρχεστε να μάθετε θεολογία χωρίς αναγέννηση». Και να έχει πέσει φόβος, πάγος εκεί, και μας λέει το μυστικό του. Προσέξτε ποιο ήταν το μυστικό του. Λέει, όταν οι 9-10 γίναμε γύρω στους 100 και αρχίσαμε να κάνουμε εκκλησία, σκεφτήκανε όλοι ποιος ήταν ο ποιμένας. Ποιος ήταν ο ποιμένας τώρα. Οι 9-10 γίνανε 100. Θέλουμε να οργανώσουμε εκκλησία. Ποιος ήταν ο ποιμένας. Και αυθόρμητα του είπαν εσύ θα είσαι. Νέος τότε βέβαια αυτός. Και ο καημένος λέει, εγώ ρε παιδιά, εγώ δεν έχω τίποτα, ούτε έχω σπουδάσει. Όχι, λέει, εσύ θα είσαι. Και μετά μας λέει το μυστικό. Δεν θα το ξεχάσω, αδελφοί. Μας είπε το μυστικό. Λέει, θα σας πω πού οφείλεται η αύξηση. Η αύξηση δεν οφείλεται στις ευαγγελιστικές προσπάθειες, στις δραστηριότητες, το ένα στο άλλο. Αλλά υπήρχε, λέει, στη Φιλαδέλφια, εκεί στο ποταμάκι, ένα βράδυ που περπατούσα, λέει. Και περπατούσα και ήμουνα σε προσευχή. Και εκείνο το βράδυ συνέβη κάτι. Εκείνο το βράδυ ο Μπέντζαμιν Σμιθ για τον εαυτό του πέθανε πνευματικά. Και όταν λέει αδελφοί πέθανα εγώ, τότε άρχισε ο Θεός. Όταν πέθανα εγώ, είπε αυτός ο άνθρωπος, τότε άρχισε ο Θεός. Και άρχισε ο Θεός με ένα απίστευτο τρόπο να λειτουργούν όλα τα χαρίσματα, επεμβάσεις θαυμαστές και σε 10 χρόνια τα 9-10 άτομα είχαν γίνει 9.000 με 3 συναθρήσεις, γιατί δεν τους χωρούσε όλες, 2-3 συναθρήσεις. Ξεκίνηγαν νωρίς το πρωί, έφευγε το ένα κύμα, ερχόταν το άλλο. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει. Και όταν είχα συναντήσει τον Μεσογείας Χατζηνικολάου και διαβάζοντας κάποια αφήγησή του, είχε μια εμπειρία θαυμαστή ο άνθρωπος αυτός. Όταν, για όσους δεν ξέρετε, ο Νικόλαος Χατζηνικολάου, ο Μητροπολίτης Μεσογείας στα Σπάτα, στα 30 του χρόνια ανακηρύχθηκε άνθρωπος της Αμερικής, άνθρωπος της χρονιάς στην Αμερική, Man of the Year στην Αμερική. Και μου λέει προσωπικά, πήγα στα Σπάτα, ξοδέψαμε μια μισή ώρα μαζί. Μου λέει την εμπειρία του πώς γύρισε στον Χριστό. Και ήταν εντυπωσιακό. Είμαι, λέει, στη Βοστόνη, προσέξτε, στα 30 του χρόνια, έχει τελειώσει σε 6 χρόνια μέσα το MIT και το Harvard. Έχει 4 masters και 2 doctor's degree. Έχει τελειώσει αστροφυσική μεταξύ άλλων. Έχει αρχίσει συμφωνία στα 30 του με την NASA να δουλέψει στο διαστημικό κέντρο όπου δούλεψε 3 χρόνια. Νόμιζα, λέει, ότι όταν θα έβγαινα ανακάλυψε κάτι που σε παγκόσμια κλίμακα, προσέξτε, σε παγκόσμια κλίμακα, τον πέρασε μόνο με διαφορά στήθους ένας Ιάπωνας. Αλλά στην Αμερική ήταν πρωτοποριακό το έργο, έκανε ένα συνδυασμό βιοειθικής με κάτι άλλο που μου διαφεύγει τώρα και ανακηρύχθηκε σε ηλικία 30 χρονών άνθρωπος της χρονιάς. Και μου λέει, τέτα τέτ, στη Μητρόπολη του, είχαμε κλείσει ραντεβού, νόμιζα ότι θα βρω εκπλήρωση, αλλά διαπίστωσα ότι το κενό μέσα μου μεγάλωσε. Και μηχανικά, απογοητευμένος, μπαίνω σε μια ορθόδοξη εκκλησία, λέει, στη Βοστόνη. Και καθώς κατευθύνομαι στο εικονοστάσι, μηχανικά, Σταματώ. Βλέπω, λέει, τον Χριστό στο Σταυρό και από πάνω να γράφει «Ο βασιλιάς της δόξας». Και έμεινα, λέει, εκεί. Και είπα «Βασιλιάς της δόξας, εγώ για δόξα ζω. Για δόξα κινούμε. Βασιλιάς της δόξας ένας σταυρωμένος». Και την ώρα εκείνη, και κοιτάξτε πόσο ρόλο παίζει το Κυριακό Σχολείο για αυτούς κατηχητικό. Εδώ Θεσσαλονικιός ήταν και η μάνα του τον επήγαινε στο κατηχητικό σχολείο και είχε πέσει σε δασκάλους, δασκάλες που του μάθαιναν από στήθηση εδαφείο. Κοιτάζω, λέει, τον σταυρωμένο και μου έρχονται εδάφια από παιδάκι. Ποια εδάφια? Τα αμορά του κόσμου, τα φτωχά, τα ασθενή, τα αγενή, τα εξουθενημένα. Καλά, λέει, όλα αυτά, λέει, και τα μη όντα. Και λέει αυτός, μειών εγώ, μειών εγώ με όλα αυτά τα χαρτιά. Και έχει γούστο του. Πάνω στις σπουδές του, του λέω, σεβασμιότατε, του λέω, εγώ τι να σας πω τώρα, 4 μάστερ, 2 doctor's degree, εγώ με υδρότα και αίμα έβγαλα ένα χαρτί εκεί. Στην Αμερική είχα μου κάνει έτσι το χέρι, χαμογελάει, άστα, άστα, άστα. Μπροστά μου, λέει, στην αποκάλυψη του Θεού. Ξέρεις τι να μου λέει αυτά τα χαρτιά? Του λέω, τι, κουρελόχαρτα. Κουρελόχαρτα. Κοιτάω, λέει, τον εσταυρωμένο εκείνη την ώρα και του λέω, εάν υπάρχεις, που υπάρχεις, εγώ τώρα σου δίνω όλη μου τη ζωή. Και πέφτει, λέει, η δύναμη του Θεού επάνω μου, τα ανατρέπει όλα, όλα, όλο μου το οικοδόμημα το έκανε θρύψαλα. Τίμησα τη συμφωνία την τριετή στη NASA. Αδελφή, δούλεψε 3 χρόνια στο διαστημικό κέντρο και έπαιρνε διαστημικό μισθό. Άλλη μια φορά. Στο διαστημικό κέντρο στη NASA δούλεψε και έπαιρνε διαστημικό μισθό. Και τα παρατάει όλα, όλα. Οι γονείς του τρελαθήκανε. Και έρχεται να απομονωθεί 5 χρόνια στο Άγιο Όρος. 5 χρόνια. Μου λέει, για να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί δεν είχα κίνητρο να ζήσω. Όλο το σύστημα αξιών είχε ανατραπεί. Και ήθελα απομόνωση. Και φτάνει σε ένα γέροντα που δεν τον ήξερε, τον έβλεπε πρώτη φορά. Και του λέει ο γέροντας, τον κοιτάει. Ναι, αρέ, του λέει, έμαθα ότι έχεις πολλά πτυχία, ε. Λέει, ναι, γέροντα. Κοίταξε, του λέει. Το πρώτο σοκ. Άσε τα ολοκληρώματα τώρα στην άκρη και έλα να ολοκληρωθείς με τον Χριστό για να μην γίνει στη ζωή σου το πανεπιστήμιο πανεπιζήμιο. Και μετά προχωρεί, τον πιάνει ένας άλλος, δεν τον ήξερε καθόλου. Λέει, ναι, αρέ, έλα εδώ. Εσύ σπουδάσεις φυσική, δεν είναι? Και αστροφυσική. Ναι, λέει, γέροντα. Κοίταξε, του λέει, εδώ που ήρθες θα μάθεις για την πνευματική διάσπαση του ατόμου. Όταν, λέει, το άτομο διασπαστεί πνευματικά, τότε, λέει, απελευθερώνεται απίστευτη δύναμη που σε εκτοξεύει, λέει, σε βγάζει από την έλξη της βαρύτητας της αμαρτίας και σε πάει, λέει, ψηλά που και έχει μείνει έτσι άναυδος. Και μετά δέχτηκε την πρόσκληση και είναι τώρα Μητροπολίτης στα Σπάτα. Εκείνο το βράδυ ο Μπέντζαμιν Σμιθ πέθανε. Να πάμε λίγο στο Μωυσή να καταλάβετε πιο πρακτικά τι γίνεται. Προσέξτε κάτι. Λέω ο συγγραφέας της Εβραίου Επιστολής, ο Μωυσής διαπίστεως αρνήθηκε 3 πράγματα. Τα είχαμε παλιά, να τα ξαναθυμηθούμε. Αρνήθηκε να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ, το όποιο πρεστής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι. Μία τσάρκα με το άλογο, όλη η Αίγυπτος στα πόδια σου και όλες οι απολαύσεις στα πόδια σου. Προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη τι? Απόλαυση αμαρτίας. Να μείνουμε λίγο εδώ. Ο λόγος του Θεού λέει ότι αμαρτία έχει, μη φοβηθείτε να πείτε τη λέξη, απόλαυση. Τι έχει αμαρτία? Τρίτη φορά. Τι έχει αμαρτία? Απόλαυση. Μη λέτε στα παιδιά σας η αμαρτία δεν έχει απόλαυση. Η αμαρτία έχει απόλαυση. Προσέξτε. Αλλά παρά να έχει, τι απόλαυση? Πρόσκαιρη. Πόσο θα κρατήσει? Και θα αντιπαραβάλλουμε σε λίγο με κάτι άλλο. Πόσο θα κρατήσει? Από λίγα λεπτά έως μια-δυο ώρες, τρεις. Και μετά χαός. Και μετά κενό. Και μετά θες μεγαλύτερη δόση. Κοιτάξτε την αντίθεση. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι, πέστε τη λέξη. Διαπαντός. Βάλτε τα και τα δύο μαζί. Πρόσκαιρη απόλαυση. τερπνότητες διαπαντός. Πόσο ανόητος είναι ο άνθρωπος να διαλέγει το προσωρινό, το στιγμιαίο, το σύντομο. Και αρνήθηκε τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Τρία πράγματα. Σημαντικά, προσέξτε. Είχε γίνει πνευματικός. Όχι, αδελφοί. Δεν μπορούσε να απεγκλωβιστεί και να ελευθερωθεί η δύναμη και το χρήσμα του Θεού στη ζωή του, ακόμα και αν είχε πάρει αυτές τις αποφάσεις. Τις θυμίζω. Αρνήθηκε να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας. Και τους θησαυρούς της Αιγύπτου, έτσι. Για θυμηθείτε από την αφήγηση του Στέφανου, 7ο κεφάλαιο στις Πράξεις, όταν πάταξε τον Αιγύπτιο, νόμισε ότι δια των χειρών αυτού ο Θεός θα έφερνε σωτηρία. Προσέξτε, θα με κάνει και ολόκληρη σειρά μαθήματα από τη ζωή του Μωυσή. Θα έφερνε ο Θεός σωτηρία με τον Μωυσή, ναι ή όχι? Θα έφερνε. Αλλά όχι όταν ο Μωυσής ήταν 40. Θα έφερνε όταν ο Μωυσής ήταν 80. Ενώ είχε τέτοιες αποφάσεις, προσέξτε, ήτανε πάρα πολύ ζωντανός. Είχε διδαχτεί όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Ήτανε, λέει, δυνατός εν λόγης και έργης. Και νόμιζε σε αυτή την κατάσταση. Προσέξτε, ενώ έχει πάρει τις αποφάσεις. Θαυμαστές αποφάσεις. Ζηλευτές αποφάσεις. Όμως ήτανε πάρα πολύ ζωντανός. Και μετά χρειάστηκε ένα άλλο πανεπιστήμιο. 40 χρόνια. Για σκέψου. Πόσοι από εσάς που είσαστε παντρεμένοι έχετε ζήσει έστω ένα χρόνο με τον πεθερό ή την πεθερά μαζί? Όχι ένα χρόνο, ζήσε 6 μήνες και θα σου πω εγώ. Αυτός έζησε 40 χρόνια. Να βόσκει τα πρόβατα ενός ειδωλολάτρη ανθρώπου του Ιωθόρ του πεθερού του που δεν είχε ιδέα για το Θεό. Και μετά από 40 χρόνια ήταν έτοιμος. Τον είχε σπάσει ο Θεός. Εκεί δεν είχε θέση η σοφία των Αιγυπτίων. Εκεί δεν είχε θέση η δική του η Ρώμη, η σωματική. Εκεί δεν είχε θέση το μυαλό του, εκεί δεν είχε θέση τίποτα. Με τις δικές του δυνάμεις, με τη μυϊκή του δύναμη, πατάει κάτω και χτυπάει και σκοτώνει ένα Αιγύπτιο. Και σηκώνει απλά τα χέρια. Και μια ολόκληρη στρατιά καταποντίζεται από τα νερά της Ερυθράς θάλασσας. Ο Θεός δεν τον ήθελε για να σκοτώνει τον ένα Αιγύπτιο ύστερα από τον άλλο. Ο Θεός τον ήθελε για να διαλύσει ολόκληρη τη στρατιά των Αιγυπτίων. Ο Χριστός μιλάει και μας λέει το μυστικό της καρποφορίας. Αν ο κόκκος του σίτου και το συνδυάζει, να χάσω την ψυχή μου. Πού στηρίζομαι? Στο μυαλό μου? Στα πτυχία μου? Στην εμπειρία μου? Πού? Αν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει. Και επειδή μας λείπει ο καρπός, αδελφοί, δεν βιώνουμε απίστευτες ευλογίες του Θεού. Απίστευτες ευλογίες του Θεού. Και μην πάει ο νου σας τώρα σε θαύματα και θεραπείες που όλα έχουν τη θέση τους. Ένα θα σας πω μόνο. Πάμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο να δούμε κάτι. Λουκάς. Είναι κομμάτι από την επί του όρους ομιλία που την κάνει στην παιδιάδα τώρα, κεφάλαιο 6. Και θα κρατήσετε μία λέξη. Στίχος 22. Λουκάς 6, στίγμα 22. Μακάρι είστε όταν σας μισήσωσιν οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσωσι και ονειδήσωσι και εκβάλωσι το όνομά σας ως κακό ένεκεν του Υιού του ανθρώπου. Σημειώστε το 23 και κρατήστε μια λέξη από το 23. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και όπα, σκυρτήσατε. Ξέρετε απ' σκυρτήσατε. Χοροπηδήστε, χορέψτε. Έχουμε λατρείες και αδέλφια μας. Άντε, έχουμε χορό, holy dance. Προσέξτε, δεν είμαι ενάντια. Κάποτε σας είπα ότι είχα μια ώρα με το Θεό επάνω που χοροπήδαγα μόνος μου. Χόρευα δικούς μου χορούς. Ήμουνα τόσο ενθουσιασμένος και συνεπαρμένος. Αλλά όταν θα σε μισούν, όταν θα σε αφορήσουν, όταν θα σε αμφισβητήσουν, όταν θα σε κριτικάρουν, είσαι έτοιμος να χορέψεις. Με παίρνει ένας θέσε, θα πω όνομα, πριν από 2 χρόνια. Γιατί, λέει, όταν σου είπανε αυτό για μένα, εσύ δεν? Και πρέπει να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα. Πού είναι η χαρά, αδελφοί? Αυτά σας τα είπα, ώστε να μένει μέσα σας η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πλήρης, και τη χαρά σας κάποιες φορές θα τη χάνετε. Έτσι είπε. Και τη χαρά σας ουδής αφαιρεί από σας. Αυτό είναι καρποφορία. Αυτό είναι καρποφορία. Θέλω δε να είστε αμέριμνοι. Αυτό είναι καρποφορία. Και σας έλεγα πρόσφατα και εδώ και πάνω, Κύριε, δώσ' μου μια καρδιά που στην προσωρινότητά μου να μην χάσω τη διάπραξη, την εκτέλεση ούτε μία από τις εντολές σου, και δώσ' μου μια καρδιά που στην προσωρινότητά μου να μην χάσω την εκπλήρωση ούτε μία σου υπόσχεσης. Άλλη μια φορά. Δώσ' μου μια καρδιά που στην προσωρινότητά μου δεν θα χάσει τη διάπραξη ούτε μία από τις εντολές σου, και δώσ' μου στην προσωρινότητά μου μια καρδιά που δεν θα χάσει ούτε μία από την εκπλήρωση των υποσχέσεων σου. Όταν με κοιτάνε οι άλλοι, όταν σε κοιτάνε οι άλλοι, όταν σε κοιτάνε οι άλλοι, διακρίνουν κάτι από τον Χριστό. Όχι αν τα λες ωραία, άστα αυτά. Όχι αν ζεις ηθικά. Σας είπα, ο Μωυσής αρνήθηκε να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και είπε όχι στους θησαυρούς της Αιγύπτου, αλλά δεν είχε σπάσει. Τον είχε ευλογήσει ο Θεός, ναι, αλλά δεν τον είχε σπάσει ακόμα. Είναι το πως όταν πήρε τους άρτους, προσέξτε, τους ευλόγησε. Έφτανε που τους ευλόγησε. Όχι, τους κομμάτιασε. Και μόνο όταν τους κομμάτιασε, έφαγαν 5.000 άντρες. Υπολογίστε και τα γυναικόπαιδα, πάμε 12-15.000 ίσως. Το αλάβαστρο ήταν στο μύρο. Και ήρθε το μύρο στα πόδια του Κυρίου. Αλλά έπρεπε το μύρο όσο ήταν στο αλάβαστρο, δεν ανέδιδε κανένα αρώμα ή σε ελάχιστη ποσότητα. Όταν όμως έγινε συντρίμια, διαβάζουμε, και επλήστη η οικία γέμισε εκ της οσμής του μύρου. Ας σου πω κάτι από τη δική μου τη ζωή. Ακόμα ύστερα από 33 χρόνια κλεισμένα με τον Κύριο, είμαι ακόμα πάρα πολύ ζωντανός. Είμαι ακόμα πάρα πολύ ζωντανός. Και έχω πει στο Θεό, Κύριε, δεν ξέρω πόσο θα ζήσω. Εσύ ξέρεις, αλλά έχεις να κάνεις ακόμα πάρα πολύ έργο στον πυλό μου. Πάρα πολύ έργο στον πυλό μου. Και πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Να εργαστείς για το Θεό, αλήθεια, να εργαστείς για το Θεό. Αντί να τα μεγαλώσουμε, να εργαστείς με το Θεό. Γιατί δεν θέλω εκείνη την ημέρα στο βήμα Του να έχω συσσωρεύσει τόνους άχυρο ξύλο καλάμι. Αλλά να έχω μαζέψει κάποιες μικρές έστω ποσότητες αργύρι, χρυσάφι, πολύτιμη λίθη. Αν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μένει μόνος. Πάρε ένα κόκο, βάλτονε σε ένα ράφι έτσι με αποκρίσταλο και άστονα εκεί. Έχει μέσα του ενδυνάμει απίστευτη ζωή. Αλλά πρέπει να πέσει στο έδαφος, πρέπει να σπάσει, να ανοίξει στην υγρασία, στην αφάνεια, στο σκοτάδι, να απελευθερωθεί η ζωή που υπάρχει. Πάρτε το άτομο, το άτομο δεν φαίνεται ούτε, σχεδόν ούτε με το μικροσκόπιο. Και όταν αυτός κατόρθωσε μεγάλο κεφάλι διάνοια, να το διασπάσει. Και η διάσπαση του ατόμου, αν χρησιμοποιηθεί για καλούς σκοπούς κοινοφελείς, τι ευλογία είναι. Σκέψου τι πρόκειται να γίνει με έναν δικό του. Ο λαός της γης μεταχειριζόταν απάτη. Απατούσε τον ξένο, χωρίς κρίση κτλ. Και εσύ τι κάνεις, Θεέ? Και εγώ εζήτησα έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο να σταθεί ενώπιόν μου στη χαλάστρα υπέρ της γης για να μην την εξολοθρεύσω. Και δεν βρήκα. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μένει μόνος του. Άλλη μια φορά, σας τα είπα, λέει ο Κύριος, για να μένει μέσα σας η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πλήρης, πεπληρωμένη, λέει το κείμενο, και τη χαρά σας ουδής αφαιρεί από σας. Είναι πρόκληση για σένα αυτό? Είναι πρόκληση για σένα? Κύριε, οδήγησέ με. Θέλω να ζήσω μια ζωή. Εάν με δουλεύεις, δεν υπάρχει ελπίδα. Αλλά εσύ είσαι η αλήθεια. Θέλω να ζήσω μια ζωή που στην όποια κοιλάδα Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει τη χαρά μου. Γιατί, Ρωμαίους 8:28, γιατί όλα συνεργούν στο αγαθό, αλλά προσέξτε σε ποιους, σε χρονοδιάρκεια. Στους αγαπώντας το Θεό. Σε αυτούς που ζουν και έχουν ταυτίσει τη ζωή τους με το προορισμό, τον ένδοξο, των απολυτρωτικών του σχεδίων και των βουλών του και την υπόθεση της Βασιλείας. Τότε δεν υπάρχει απόγνωση. Τότε δεν υπάρχει απελπισία, γιατί ξέρω ότι όλα συνεργούν στο αγαθό. Και ποιο είναι αυτό το αγαθό? Το έλεγε και ο αδελφός ο Γιώργος την Κυριακή όσοι ήσασταν. Η περαιτέρω μόρφωση του Χριστού, του πρωτοτύπου μου μέσα μου. Αυτό αποτελεί την ελπίδα μας, αδελφοί. Δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού, και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θέλουμε να είστε. Ξέρουμε όμως πως όταν φανερωθεί, θέλουμε να είστε όμοιοι με αυτόν, και όποιος έχει αυτή την ελπίδα. Στοπ λίγο εδώ. Τι ελπίδες έχεις? Σαν για αυτές του κόσμου? Τι ελπίδες έχω? Σαν για αυτές του κόσμου, πολύ φοβάμαι, ναι. Τι ελπίδες έχει ο κόσμος? Η υγεία να είναι καλή, τα παιδιά να παντρευτούν, τα οικονομικά να πάνε καλά, ένα μεγαλύτερο σπίτι και άλλο αυτοκίνητο. Όλα έχουν τη θέση τους και αυτά καθ' αυτά, αν δεν αυτονομηθούν από την πηγή και χρησιμοποιηθούν για τη Βασιλεία, είναι ευλογία και τα θέλουμε. Αλλά ποια είναι η ελπίδα? Χριστός εν ημίν, η ελπίς της δόξης. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, αγνίζει αυτόν, καθώς εκείνος είναι αγνός. Στον Χριστό εν αυτό είναι ζωή. Ποια ζωή? Στην ποιότητά της και στην πληρότητά της. Και η ζωή του ήταν το φως των ανθρώπων. Μόνο όταν η ζωή του μορφώνεται μέσα μου, μπορώ να είμαι και εγώ το φως των ανθρώπων και εσύ. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το άφησε έτσι? Όχι. Μεταπτωτικά και αποκλειστικά αυτός είναι το φως του κόσμου. Αλλά μέσα στη χάρη δεν το άφησε έτσι. Το επεξέτεινε θαυμαστά. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πνεύμα ο Θεός, ένας από τους ορισμούς του Θεού, σε εισαγωγικά η λέξη για το Θεός δεν ορίζεται. Πνεύμα ο Θεός, το άφησε έτσι? Όχι. Όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Ο Θεός αγάπη εστί, το άφησε έτσι? Όχι. Προσέστασε στην πίστη, στην αρετή, τη γνώση, την εγκράτεια κτλ. Φτάνει η Φιλαδελφία. Εις δε Φιλαδελφία την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Πού φτάνω? Στην αγάπη. Κοινωνή θείας φύσης. Δεν με διαλέξατε εσείς. Εγώ σας διάλεξα. Και σας διέταξα εσείς να πάτε και να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Ποιος είναι αυτός ο καρπός? Περισσότερος Χριστός. Περισσότερο Χριστός να μορφώνεται μέσα μου. Πώς θα γίνει αυτό? Αν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μένει μόνος. Αν όμως πεθάνει, φέρνει καρπό πολύ. Κύριε, εργάσου στον πύλο μου. Έχεις πάρα πολλή δουλειά να κάνεις ακόμα. Ύστερα από τόσα χρόνια είμαι πάρα πολύ δυνατός. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, που είναι λόγος ζωής. Και σε ευχαριστούμε γιατί το πρόσωπό σου αποτελεί λόγο ύπαρξης και κίνητρο ζωής. Κύριε, βοήθησέ μας την προσωρινότητά μας να μην χάσουμε ούτε μία υπακοή στις εντολές σου. Και δώσ' μας χάρη στο υπόλοιπο όσο ζήσουμε που εσύ θα το αποφασίσεις. Να μην χάσουμε την εκπλήρωση ούτε μιας υπόσχεσής σου. Εργάσου στη ζωή μας. Καθώς με τη χάρη σου σε πλησιάζουμε, έλκυσέ μας. Και τότε ναι, θέλουμε δράμει κατόπιν σου. Στους θησαυρούς αυτού του κόσμου, στην πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας, η ομορφιά του προσώπου σου να τα κάνει φτωχά, να τα κάνει σκουπίδια και σκύβαλα, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.